Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la emisiunea Educație pentru viață, o ediție în care vom vorbi despre sistemul ideal de învățământ. 9 ani de școală obligatorie, învățământ gratuit, profesori cu înaltă calificare, teme puține, multe activități practice și metode de predare creative. Astfel putem descrie sistemul de învățământ din Finlanda. Spunem noi ideal pentru că adesea vorbim despre sistemul acesta de învățământ pe care ne-am dorit să îl preluăm și noi. Astăzi, la emisiunea noastră, invitata, doamna Alina Cârjă, este directoarea Școlii Româno-Finlandeze din București. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Se amintește adesea, așa cum spuneam din introducere, faptul că trebuie să învățăm de la finlandezi. Cum a fost pentru dumneavoastră experiența aceasta inițială de a învăța de la ei cum se face școală? Pentru că diferența e mare. Am spus că este un învățământ gratuit, însă profesorii sunt cu înaltă calificare și temele sunt puține. Pentru că îmi place să cred că și la noi în România sunt profesori bine pregătiți, care fac lucrul acesta cu mare drag. Sunt și cadre didactice care, frustrate fiind de ceea ce li se întâmplă, de faptul că poate nu sunt suficient de respectate și bine plătite, nu mai își dau același interes sau n-au la fel motivația. Dar există și profesori pe care, sau mulți profesori pe care îi respectăm și ne sunt foarte dragi. De asemenea, avem o problemă în privința practicii. Da? Cum avem... a fost diferența aceasta între ceea ce erați obișnuiți și ceea ce ați preluat sau a trebuit
ceea
să învățați?
Ceea ce m-a șocat pe mine prima oară când am ajuns în Finlanda, undeva pe la 7:30, am intrat într-o școală de stat la prima interacțiune pe care am avut-o și...
7:30 dimineața.
Da, era întuneric pentru că era iarnă și știți foarte bine că la ei iernile și sunt lungi și zilele sunt scurte, nopțile interesante, ca să spun așa. Și m-a șocat că a intrat alergând pe lângă mine o fetiță de vreo 6-7 ani care avea un roșu în obraj. Eu am crezut că este lovită și am oprit-o. Ce e? Ce s-a întâmplat? Fugea. Și a zâmbit spre mine directoarea care mă conducea și spunea: ei vin pe jos la școală, ies afară la fiecare 45 de minute. Și m-am uitat, zic, da, dar e foarte frig, erau vreo minus 20 de grade în dimineața aceea și îmi spunea: unul dintre lucrurile care ne propulsează pe noi este că am reușit să înglobăm condițiile noastre extreme în învățare și să facem din ele chiar condiții pentru o învățare optimă. Drept urmare, ei ies afară la fiecare 45 de minute
și se joacă.
Se joacă, se distrează, este o bucurie deosebită să fie elev în Finlanda. Și vă dați seama că a fost șocant, pentru că de obicei noi ne chinuim să-i aducem pe copii la școală. Nu mai zic că ei să vină cu bucurie sau să se distreze și să găsească timp pentru distracție în cadrul unei zile normale de școală. Evident că nu asta este singura diferență, să zic, poate este cea mai bazală.
Doar că dumneavoastră fiind foarte înfrigurată.
Da, și eu fiind, deși sunt tânără, deși n-am predat în învățământul de stat foarte mult timp la momentul acela, eram foarte stresată de faptul că acei copii nu erau într-o ordine pe care eu așteptam. Erau, se simțeau liberi, se distrau și așa mai departe. M-a șocat că i-am găsit spunându-le pe nume profesorilor. Directorilor, nu exista această
distanță,
să spun așa. M-a șocat faptul că am văzut părinți intrând în școală povestind cu profesorii ca și cum erau parteneri, în niciun caz ca fiind în două tabere diferite. Mă șochează în continuare nivelul de dotare pe care îl au în școlile lor legat de tehnologie și de a folosi ultimele lucruri în materie de tehnologie le aduc în școlile lor, însă mai mult decât orice mă impresionează lejeritatea cu care abordează concepte grele de învățare, De exemplu, la liceu, nu e ciudat să găsești niște licenți stând pe jos și făcând exerciții la matematică împreună cu profesorul lor, lucrând practic, mergând în studiouri de televiziune, exersând competențe, abilități și văzând că a fi elev poate să fie ceva plăcut.
Da, am spune că n-ar trebui să fie un șoc, ci ar trebui să fie o dorință foarte mare și a noastră,
clar, clar.
Exact, să putem să ajungem la faza aceasta în care să ne ducem la școală cu drag la toate materiile.
Oh, da.
Pentru că aceasta este diferența. Sunt mulți copii care iubesc școala, dar care la un anumit moment întâlnesc un cadru didactic care nu se raportează la elev așa cum și-ar dori elevul sau cum ar avea nevoie, cel puțin într-un moment. Și dacă s-a creat blocajul acela la un copil, deja știe că nu-i mai place materia, că nu-i mai place profesorul și că nu mai vrea să meargă la școală chiar.
Am avut foarte multe experiențe de acest gen. Am avut bucuria de a începe cariera mea didactică în calitate de profesor consilier la o școală din București. M-a impresionat faptul că elevii care veneau spre cabinetul psihopedagogic veneau cu dorința de a găsi soluții, nu doar din pură revoltă sau cum sunt prezentații, ci își doreau să le fie bine la școală. Care e îndemnul meu pentru profesor de obicei și observ că nu știu de ce ne este teamă să stabilim o relație cu elevii. Din punctul meu de vedere, autoritatea și regulile pot să vină numai și numai în cadrul unei relații. Eu, în școala pe care am fondat-o și în care lucrez, sunt pentru elevii mei Alina, cu mențiunea Alina, directoarea. Și toată lumea este uimită.
Mai este o altă Alină,
da, mai sunt multe Aline. Toată lumea e șocată. Cum adică le permit să-ți spună așa? Însă se întâmplă și astăzi. Am avut repetiții, au fost toți cei 300 de elevi adunați într-o sală. Dacă mă adresez lor și spun am nevoie să fiți liniștiți, prin prisma relației care este între noi, ei mă ascultă. Și acest lucru este valabil pentru toți colegii mei. Deci, cred că trebuie să facem pasul și să înțelegem că elevii noștri, înainte de a primi informație, au nevoie de relație. Din punctul meu de vedere, un elev care se simte iubit și apreciat va răspunde acestei relații cu a-și îndeplini responsabilitățile lui, și anume cele de elev, de a-și face teme, de a se pregăti și așa mai departe. Numai că trebuie să trecem puțin de pe scaun și de la a dicta la a ne apropia și a cere elevilor noștri ceea ce le oferim noi. Adică întâi a modela și după aceea aștepta să primim de la ei. Și îmi vine acum în minte un exemplu pe care l-am avut cu elevii noștri de clasa 5-a, pe care acum nu mai pot să-i păcălești cu absolut nimic. Venisem după o întâlnire foarte frustrantă în care niște lucruri nu ieșeau în școală și am venit foarte, foarte supărată la ora pe care o aveam cu ei. Și m-a impresionat foarte tare că unul dintre elevii mei, văzându-mă că sunt mai stresată decât de obicei, i-a făcut semn colegului care vorbea și a spus: te rog, nu vezi că e supărată? Hai să nu mai vorbim.
Stând cu... Și ați auzit?
Am auzit asta pentru că i-a spus, eram destul de aproape încât să aud, eram cu spatele la ei, eram la tablă și m-a pus foarte tare pe gânduri. Adică elevii mei percep și când sunt supărată și când sunt fericită și datorită relației care este între noi, pe ei responsabilizează faptul că sunt om, nu îi face să-și permită să-mi ofere lipsă de respect sau cum e teama noastră ca profesori. Nu te apropia prea tare de ei că nu te vor mai respecta.
Bine, la liceu este puțin mai dificil în sensul acesta, deși am spune că relația contează foarte mult, e adevărat, dar când este apropiată vârsta de a elevilor și deja te raportezi la ei ca de la egal la egal, este destul de greu să câștigi respectul lor, chiar dacă în sinea lor probabil chiar vor aprecia că, iată, profesoara noastră este atât de prietenoasă.
Ceea ce am văzut la colegii finlandezi, pentru că a fost întrebarea pe care am pus-o, e o întrebare naturală. Ok, merge pentru învățământul primar. Hai să zicem că merge pentru gimnazia. Ce te faci la liceu? Și îi spuneau așa: de vreme ce ne lăudăm cu cei mai buni profesori, cei mai bine pregătiți profesori, pe elevi întotdeauna îi vei cuceri cu informația pe care le oferi, cu expertiza cu care vii. Asta în condițiile în care expertiza ta este aplicată nevoilor societății actuale. Adică, avem atâtea exemple de oameni de știință deosebiți care provoacă, nu știu, în domeniul roboticii, în domeniul, nu știu, îmi vine în minte Stephen Hawking, da? Atât de multe exemple pe care le putem da elevilor noștri în așa fel încât să le oferim un know-how pe care ei să-l respecte. Alături de relații nu facem altceva decât să creăm contextul de învățare prin care ei să-și dorească să ajungă la acel nivel de expertiză, de calitate morală, să știți. Pe elevii noștri, în ziua de astăzi, nu mai putem păcăli. Ceea ce spunem, trebuie să și trăim și ceea ce trăim, trebuie să și spunem.
De fapt, cred că fiecare părinte trebuie să fie foarte conștient de lucrul acesta, că astăzi copiii, și cred că întotdeauna, de aceea vorbim despre imitație, exact, în dreptul copiilor, exact, ei au nevoie de modele.
Exact.
Și în momentul în care vrem să facem educație, noi trebuie să fim un model. Indiferent că suntem părinți, că suntem cadre didactice,
absolut,
la o școală publică, la o școală privată, n-are la o
face
școală extraordinar de apreciată.
Să știți că mi-amintesc cu drag, de ce spun că nu e doar un trend care e acum, mi-amintesc cu drag de diriginta mea din liceu, pe care ne doream să o impresionăm cu ceea ce citeam, datorită faptului că exemplele pe care ni le dădea din literatura universală, era profesor de engleză, erau atât de sus și ne doream atât de tare să putem să vorbim cu ea aceeași limbă, încât ne-a motivat să citim. Și asta se întâmplă acum mulți ani în urmă, nu e acum. Așa că, din punctul meu de vedere, profesioniști în educație, cum spuneați la început, și aș vrea să punctăm de fiecare dată când avem ocazia, în România există. Avem profesioniști în educație. Problema este că nu există suficient de multe persoane dornice să-i scoată în evidență pe acești profesioniști. Ci din contră, și asta mă întristează.
Sistemul nu le permite să-și pună în valoare toate capacitățile pentru a transmite aceste
informații. Ba mai mult, și mă bucur foarte mult că există inițiative ca ale dumneavoastră. Emisiunile și, în general, media, mijloacele media, se bucură de câte un lucru extrem de măreț, să zic, care apare din...
Senzațional.
Da, senzațional, pentru că atrage. Însă lucrurile, eforturile minore, care nu sunt deloc minore, doar pentru faptul că sunt constante, nu,
exact,
sunt minore.
Exact, constanța contează.
Cred eu că ar trebui valorizate mai mult și ar trebui promovate pentru ca elevii noștri să vadă model în toți profesioniștii, nu doar într-o anumită școală, nu doar în top 2% dintre profesori care generează, nu știu, olimpici și așa mai departe, ci în cei care cu sârguință, cu atenție își fac treaba zi de zi la catedră.
Aș vrea să vă întreb câteva lucruri concrete legate de școala româno-finlandeză. Relația pe care o aveți cu școlile din Finlanda, mm-hmm, vorbează despre faptul că ați mers acolo pentru un schimb de experiență sau chiar pentru informare inițială. Ne-ați povestit despre experiența inițială. Da, deci este periodic, merg și elevii.
Începem să trimitem elevi. N-am făcut acest lucru pentru că școala noastră este relativ nouă și ne-am avut de-a face cu elevi
mici. De cât timp
mici
funcționează?
Noi suntem din 2010, cu autorizați de Ministerul Educației, și acum am ajuns la prima generație, care este clasa a 5-a. Da, deci de gimnaziu. Drept urmare, din punctul meu de vedere, de-abia acum încep să fie viabile idei, sau să fie viabilă ideea de transfer între elevi și de schimb de experiență și între elevi.
Este dificil, oricum, lucrul acesta și pentru clasa a 5-a, dat fiind faptul că nu au fost despărțiți de părinți,
exact,
plecați în străinătate.
De ordin logistic, care trebuie luat în seamă, dar din punctul meu de vedere și cum îi văd pe elevii noștri care s-au dezvoltat, unii dintre ei fiind de la vârsta de 4 ani cu noi, cred că le-ar fi foarte bună o astfel de experiență. Am avut copii din Finlanda care au venit și a fost interesant pentru
ei. De la clase
ei
mai mari?
Da, erau mai mari. Puțin a fost interesant pentru elevii noștri să vadă cât de multe lucruri au în comun. Și asta pe mine m-a bucurat și...
Erau chestiuni legate de sistemul de învățare, de modul de învățare, sau pur și simplu că sunt copii și că...
Și în principal faptul că sunt copii și că au cumva aceleași probleme. Ceea ce m-a bucurat a fost că elevii din Finlanda care au venit au spus: wow, și voi vă distrați la școală, și vouă vă este bine la școală. Și pentru mine, ca fondator, a fost, vă dați seama, ca o cea mai bună evaluare pe care o poate face cineva, poate mai mult decât orice sistem de evaluare a calității. Cred că elevii oferă
și mai ales cei care vin cu
vin
o experiență de genul acesta și pot să aprecieze aceleași performanțe, să spunem, și la noi în România. Cadrele didactice. Vorbeam despre schimbul de experiență. Cadrele didactice, toate s-au familiarizat cu sistemul de acolo doar pentru că s-au informat sau au mers și acolo? Ce înseamnă specializarea în sine?
În proporție de 70% dintre cadrele noastre didactice au fost și au petrecut timp în Finlanda. Pentru restul încercăm să realizăm pe măsură ce ei vin. Dar noi constant avem experți din Finlanda care vin spre școala noastră, constant spun câteva vizite pe an, în care intră la clase, văd cum merg lucrurile și după aceea, după amiază, oferă feedback atât individual, cât și organizează sesiuni de formare în grup pentru profesorii noștri. Și sunt extraordinar de interesante aceste schimburi de experiență și așa deschid ochii.
Să vorbim puțin despre mentalitatea cu care ne confruntăm noi, da? Suntem aici în România, avem altă... Am avut și avem alt sistem de educație. Pe fondul a ceea ce, sau pe baza aceasta, ce a trebuit adus în plus, ce reacție aveți de la beneficiari, de la copiii de acum și ce spun cei care vin din Finlanda și văd, da, ce ar mai trebui îmbunătățit, ce se întâmplă, chiar dacă faceți eforturi mari și chiar realizați unele lucruri.
Ce m-a bucurat cel mai tare a fost că primul expert care a venit continuă să vină și e cumva ajutorul nostru de nădejde, mentorul nostru. Când a venit în 2010, prima oară, mi-a spus că elevii noștri se joacă 15 minute și învață 45 și că la ei lucrurile sunt
diferit.
Invers.
Totuși a spus că la fiecare 45 de minute.
Nu, în sensul că la grădiniță, de exemplu, lucrurile sunt complet diferite. La ei joacă este pe primul loc. Și ceea ce ne spuneau este că, mai ales în prima etapă a școlarității, joaca trebuie să fie premisă pentru învățare, pentru că înțelepciunea copilului este jocul.
Este o învățare ludică. Da,
mult. Ceea ce rămâne, să zic, o constantă în învățământul românesc și cumva doar o reformă curriculară va putea să schimbe acest lucru, este legat de conținuturi. Conținuturile materiei sunt multe. Unele dintre ele rămân în nevoie de reformare, ca să spun frumos. Și din păcate, oricât de interactiv ar fi abordarea unui profesor, în momentul în care presiunea unei programe este mare, nu poți să ignori nevoile pe care copiii le au pentru a face față examenelor, evaluărilor ulterioare și doar să te joci cu ei sau doar să faci experiment și să înveți prin practică.
Să adaptezi toate la cerințele care sunt.
Ceea ce ei au văzut și mă bucură că după 5 ani de zile, feedback-ul lor este că din punctul de vedere al observațiilor pe care le pot face, ne pliem și ne apropiem foarte tare din, să zic, spre învățarea aceasta holistică, prin experiment, prin aplicare. Însă rămân multe lucruri care trebuie gândite și regândite. De exemplu, știți că Finlanda acum se uită foarte serios la dărâmarea barierilor între materii, adică fizica și chimia să lucreze împreună, matematica și alte științe exacte. La noi, doar gândul acesta, pentru că vine din într-o experiență pe care o avem, da, anterioară, ne sperie foarte tare, pentru că noi gândim în plan cadru, da? Avem 7 ore de matematică, ce facem cu ele, cui le dăm și așa mai departe. Însă, ceea ce finlandezii au spus de la început a fost, trebuie să facem orice pentru ca informația să ajungă la copil, iar el să o asimileze. Acum nu mai trebuie petrecut... Exact, și dacă a asimilat-o, să poată să o aplice în viața de zi cu zi. Acum, noi nu ar trebui să petrecem tot atât de mult timp dând informație, cum făceam acum 20-30 de ani, pentru că îndemână. Da? Ar trebui să petrecem mult mai mult timp învățându-i să o folosească, aplicând-o, să-i găsească această utilitate practică imediată. Însă, repet, din cauza constrângerilor pe care le avem date de conținuturile programei, acest lucru se întâmplă foarte greu. Din cauza logisticii pe care un profesor din învățământul de stat o are, de exemplu, 30-40 de elevi într-o clasă, este foarte greu să încerci să faci un experiment, doar să treci, să le arăți fiecărui elev în parte, îți ia toată ora, cu atât mai mult să faci diseminare și alte părți esențiale ale unei lecții.
Să înțelegem că dumneavoastră păstrați curricula
românească.
Din România.
Da.
Și asta ne îngreunează trebuie activitatea. Să adaptați aceasta la, modul
abordarea, filozofia. Îmi place să zic filozofia centrată pe copil. E ceea ce finlandezii fac din 1970 Și primele rezultate le-au avut în 2003, când au avut testarea PISA, care i-a urcat pe primele locuri din lume. Însă, nu aș vrea în vreun fel să pornim de la ideea inutilității programei noastre, pentru că totuși, raportat la structura românească, programa noastră face față. Însă ceea ce m-ar plăcea este să găsim o creativitate în... sau adaptare, să spunem, libertatea pedagogică. Medie. Da, pentru că asta ne spuneau finlandezii.
Se lucrează la momentul acesta, știm.
Da, și ceea ce am observat noi, lucrăm îndeaproape și cu profesorii de la Facultatea de Științele Educației. Ceea ce mi-aș dori este să vedem nevoi, ceea ce ne învățau finlandezii, nevoi regionale. Din punctul meu de vedere, nevoile pe care le are Bucureștiul,
da?
Sunt diferite față de nevoile din mediul rural. Și dacă ar fi să începem să discutăm despre acest aspect, iar este mai profund de dezbătut.
Da, sunt studii făcute și arată clar că sunt altele și atunci trebuie să ne adaptăm.
Și ceea ce m-a impresionat la reforma învățământului finlandez, care, spuneam, a început în anul 1970, a fost că au pornit de la următorul gând. Economia depinde de educație. Ceea ce generează educația crește sau nu economia?
Evident.
Gândind atât de practic, dacă tu calculezi, am nevoie de X ingineri peste 4-5 ani și îți adaptezi
educația.
Da? Cerințele educaționale pentru această nevoie economică, ne spuneau că încă controlează numărul de locuri pe care le permit studenților de la medicină. Nu mai avem nevoie de cardiologi, avem nevoie de chirurgi. Nu mai avem nevoie. Atât de frumos se leagă societatea în Finlanda. Și de aia spun că totuși contextul românesc este foarte diferit și asta ne și spuneau colegii din Finlanda. Nu încercați să copiați nimic. Încercați să luați ceea ce vi se potrivește. Și nu încercați să anulați experiența voastră, pentru că tradiția, culturile românești sunt frumoase, sunt bune. Îmi place că tot timpul vin și spun ce putem noi învăța de la voi. Deci e o modestie pe care
aceasta pentru poporul finlandez și ei la rândul lor, pentru că vor să învețe continuu.
Exact,
aceasta,
exact.
Și aminteați despre importanța creativității în folosirea informațiilor pentru a putea fi asimilată de către copii. În școala dumneavoastră aceasta se încearcă. Povestiți-ne puțin cum se desfășoară o oră de...
Okay.
Ce alegeți dumneavoastră?
O să încep cu predarea pe care o fac eu. Sunt profesor de public speaking, o materie pe care am introdus-o în școala noastră încă de la clasa 2. E o materie extra, să zic așa. Nu are note, nu îi constrânge pe copii.
În general există sistem de notare, evaluare?
Noi ținem, pentru că structura Ministerului Educației impune. Da. De exemplu, am avut la clasa 5, am avut analiza unuia dintre discursurile lui Winston Churchill. În afară de faptul că a fost în limba engleză, deci copiii au trebuit să dovedească un nivel de...
Deși limba de predare este limba maternă.
Este limba română, asta ne spuneau finlandezii. Stați cât de aproape puteți de limba maternă datorită faptului că ea este cea pe baza căreia se pot construi celelalte principii. Și mi se pare extrem de interesant. Am discutat cu elevii mei, am pornit de la faptul că trebuiau să aibă un nivel de înțelegere al limbii engleze, să înțeleagă scopul discursului, dar iată că ne-am dus înspre istorie, da? Pentru că a trebuit să înțelegem contextul discursului. Pentru că ceea ce făcea Winston Churchill la acel moment trebuia să convingă Congresul American, așa era discursul pe care noi l-am luat, să intre alături de el în ceea ce urma să fie cel de-al doilea război mondial. Am vorbit despre geografie, faptul că...
Clasa 5.
Da. Faptul că el s-a dus până acolo, care ar fi ruta cea mai potrivită. Încercăm să avem o abordare integrată, pentru că, din punctul meu de vedere, ei oricum au informații din toate domeniile. Unul dintre elevi care este pasionat de tehnologie spune: Alina, dar cum s-a făcut auzit? Totuși erau foarte mulți oameni. Am auzit niște zgomot de fundal. Oare ce a însemnat aceasta? Am vorbit despre cum s-a făcut înregistrarea. Trebuie să vă recunosc că am plecat un pic speriată, că nu venisem pregătită în felul în care ei m-au provocat. Dar nu mi-a fost frică să le spun: știți ce, copii, cred că lecția asta trebuie să dureze încă o oră cel puțin și eu trebuie să vin să mă pregătesc.
Și nici cu nu alte cred... lucruri pe lângă cele
exact,
pe
care... și nici nu cred că elevii mei m-au văzut ca pe un profesor nepregătit, pentru că, repet, relația care stă în spatele unei astfel de
abordări.
Unui astfel de proiect, unei astfel de abordări, e mult mai mult decât aici și acum. Și atunci am învățat: ok, copii, să știți că eu nu am venit pregătită pentru asta decât pentru stilul discursului și scop. Și au spus, bine, dar atunci vrem și noi să analizăm acasă. Și s-a conturat tema. De-aia spun că, din punctul meu de vedere, ceea ce face școala noastră diferit este că, unul, îi oferă profesorului libertatea să-și cunoască clasa și să-și adapteze metodele în funcție de nevoile clasei. Și doi, le permite copiilor să reacționeze, nu doar să primească și atât, să aibă o reacție față de ceea ce primesc.
Să primească și apoi să fie evaluați pentru a se vedea dacă ceea ce au primit.
Cât de bine au putut învăța, absolut.
Câți elevi sunt într-o clasă?
Într-o clasă încercăm să ținem între 17 și 18 elevi, avem și clase de 15, ca să nu fie un număr prea greu de gestionat.
Și reușiți cu numărul acesta să aveți o interacțiune individuală?
Da, pentru că intrând la clasă și mai mulți profesori, noi avem profesori de muzică, profesori de, chiar dacă e învățământ primar, adică și în învățământul primar, profesori de engleză, ceea ce facem în fiecare săptămână, profesorii noștri sunt împărțiți pe echipe de lucru și discută despre cât de bine au răspuns nevoilor copiilor, cât de bine pot să răspundă pe viitor și, de asemenea, primim foarte mult feedback, să zic, din partea părinților, care în momentul în care se sesizează o problemă au deschiderea de a veni și a ne spune.
Să înțeleg că există o evaluare a profesorului la finalul fiecarei lecții?
Evaluarea poate să fie de mai multe feluri.
Bine,
nu neapărat
adică vine
prin notare.
Elevul și spune, nu am înțeles,
de exemplu,
cuvinte nu mi-ați prezentat bine.
De exemplu, am o colegă care folosește următoarea metodă. Dacă ai înțeles foarte bine lecția, te rog să ridici mâna, dacă e așa și așa, să o lași așa și dacă nu, te rog frumos să nu ridici mâna deloc. Și atunci ea ne povestea la una dintre ședințele metodice, mă ajută să-mi dau seama și nici pe ei nu-i face să se simtă în vreun fel stigmatizați pentru faptul că n-au înțeles un concept. E utopic să spunem că putem verifica cunoștințele fiecărui elev după fiecare lecție, dar nu lăsăm să treacă prea mult timp până să vedem dacă apare o problemă.
Cum vă alegeți cadrele didactice?
Este probabil cea mai mare provocare pe care o am în fiecare an. Durează între 3 și 6 luni selecția și după aceea încă 3 luni formarea lor. Deci cam tot anul meu e ocupat cu acest lucru. În general, natural caut specializarea pe care ne-o dă formarea inițială din România, așa nume facultate de profil. Mă interesează creativitatea lor, a profesorilor, drept urmare susțin o lecție practică întotdeauna. Mă interesează capacitatea lor de a lucra în echipă. Noi lucrăm foarte mult în echipă și colegii finlandezi ne-au învățat câteva exerciții prin care poți la un interviu să verifici capacitatea unui om de a lucra în echipă. Chiar îi punem în niște situații de a rezolva anumite sarcini. Și, evident, ne asumăm și faptul că poate să se întâmple să dăm greș. Și atunci formăm și mai mult. Dar, repet, e destul de greu. E un proces anevoios. Până acum a fost un proces bun, de care mă bucur. Dar e un proces anevoios și e un proces care necesită foarte mare atenție.
Se pare că învață cadrele didactice permanent pentru a se
plia
pe ceea ce se cere la o astfel de școală care solicită foarte multe resurse și, în mod special, creativitate,
da,
cum ziceați.
Da.
Dar dacă sistemul acesta este integral, trebuie să știi din toate domeniile pentru a-ți face, da, poți să fii specialist pe o anumită direcție, dar
corect,
se pare că vii cu toate informațiile la tine în momentul în care prezinți o anumită temă.
Trebuie să citești, trebuie să te informezi, trebuie să fii o persoană care nu gândește într-o singură cutie și într-o singură direcție.
Toți profesorii citesc, toți profesorii se pregătesc.
De-aia spun că avem... avem mulți, mulți profesioniști și e frumos să alegi dintre ei. Singura meteahnă pe care o văd și o văd în interviuri cel mai mult, este a faptului că nu știm să ne punem în valoare calitățile ca profesori. Parcă ne este teamă să ne lăudăm cu reușitele noastre.
Interesant.
Da, când îi spun care e cea mai mare realizare a ta, totdeauna reacție, păi nu știu
modestie.
Exact cu... Da, dar să știți că nu e o modestie care ne face bine. Pentru că dacă ar fi să mă duc acum spre experiența pe care am avut-o cu învățământul american, ei au o foarte mare calitate și anume aceea de a vorbi despre ei foarte mult și foarte bine. Și mi-ar plăcea să învățăm treaba asta, pentru că nu e rău să te lauzi cu ceea ce faci bine. Și le-am dat la începutul anului un carnețel profesorilor mei cu semnul lui Superman și le spuneam: vreau să-ți notez de fiecare dată când ești un super teacher, super prof. Și am întrebat acum, la finalul primei părți a anului, am spus: vreau să văd cât super teacher avem. Și deși sunt obișnuit să vorbească despre reușitele lor, se uitau așa la mine și zic: dar nu mai țineți minte că v-am dat carnețelul? Și a fost nevoie să spună unul și după aceea să spună celălalt. Și ce mi-a plăcut cel mai mult a fost când au spus unii despre alții: știi, am văzut că ai fost un super profesor când ai stat copilul respectiv care plângea în hol și nu-l putea liniști nimeni.
De ce ar plânge un copil la o școală în care interesele lui sunt pe primul loc?
De ciudă. Că n-a fost primul, pentru că ei vor să fie, să iasă în evidență. De... poate să fie și trist că lucrurile nu i-au ieșit exact cum și-a dorit. Poate să-și dorească mai multă atenție decât are.
Înseamnă că este un copii sistem de competiție foarte...
Nu, n-aș spune. Aș spune faptul că toți copiii sunt la fel. Și își doresc atenție, își doresc să fie valorizați. Și când li se pare că acest lucru nu s-a întâmplat, reacția naturală, mai ales până învățăm ce înseamnă emoțiile noastre, e să plângă, să nu le convină, să se retragă. Ideea este să nu fie un parcurs constant sau nu asta să-i definească.
Cum stăm la capitolul teme la dumneavoastră? Cum se
Suntem
face lucrul acesta?
Suntem într-o dezbatere continuă. Chiar săptămâna trecută am avut o ședință cu părinții în care erau împărțiți în două tabere. Dăm mai multe teme sau dăm mai puține teme?
Dacă s-a ajuns la ideea că ar trebui mai multe, înseamnă că sunt puține.
Față de o școală, de orice altă școală, sigur dăm mai puține teme. Însă,
de ce?
De ce? Pentru că așa cumva ne-am învățat. Pentru că noi credem că tema trebuie să vină ca o consolidare, nu ca un stres. Dar...
pentru unii consolidarea înseamnă mult efort, adică nu se face prea ușor.
Asta urma să spun împreună cu colegii mei. Am stabilit un sistem de lucru suplimentar, îl numim noi, în care împreună cu părintele și cu elevul la clasele mai mari, deci de la clasa a treia încolo, putem să stabilim un volum de muncă care să-i răspundă nevoilor copilului. Asta e tema pe care o dăm tuturor, dar tu ai nevoie de mai mult și îți dau în direcția în care tu ai nevoie, sau...
Deci individual se dau teme diferențiate.
Da. N-aș spune chiar individual, ci exact pe nivel. Uh-huh. Exact cum spuneați, pentru unii consolidarea necesită mai mult timp. Sunt unii care chiar noi numim diamante care trebuie șlefuite. Adică copii capabili de performanță și nu aș vrea să le neg în vreun fel accesul spre performanță doar pentru faptul că filozofia pe care am adoptat-o este una a educației centrate pe nevoile tuturor copiilor. Nu, repet, încercăm să găsim o cale de mijloc. Dar, din punctul meu de vedere, aici intervine rolul părintelui. Un părinte care ține aproape de școală știe și care sunt nevoile extra ale copilului său. Și de obicei mă bucur de părinții care nu vin la școală și și-au lăsat copilul și au plecat, și sunt părinți care întreabă profesorul: ce părere ai, cum e copilul meu, cum se descurcă, ar trebui să lucrez în plus, ar trebui să-l mai las un pic, poate e prea stresat. Și acolo am văzut cele mai mari reușite cu această echipă, părinte, profesor, copil.
Părinte, profesor. Aceasta este, cred că, nevoia pe care să o înțelegem cu toții, că indiferent de școala pe care o urmează copilul, cât este de performantă,
absolut,
trebuie și părintele să se implice, fiindcă educația se face în felul acesta: părinte, profesor, elev sau copil. Dar despre cât de costisitoare este o astfel de școală, aș vrea să vă întreb, și nu din punct de vedere al fondatorului, ci din punct de vedere al părintelui, al beneficiarului. Da.
Evident că nu vine cu costuri mici. De ce? Pentru că trebuie să asigur buna funcționare a unității de învățământ și, neavând suport din alte părți, trebuie să ne descurcăm. Toate aceste informații se găsesc și pe site-ul nostru, dar de regulă, în medie, cam 1150 de lei pe lună este prețul pe care trebuie să-l plătească un părinte pentru a frecventa școala.
Și în costul acesta, ce este cuprins?
Și un programul educațional și masa. Dacă dorești, sunt părinți care doresc să rămână în plus după la after school și atunci se adaugă o sumă separată.
Deci este o sumă separată pentru programul after school. Acum, pentru că suntem pe finalul emisiunii, aș vrea să vedem ce face diferența, da? Între o școală cunoscută ca fiind clasică, publică, și o școală cu astfel de orientare după sistemul finlandez. Iată, spuneați că a trebuit să păstrați curicula din sistemul românesc.
Ce aș spune așa,
ce se aduce în plus?
Copiii sunt importanți, fiecare dintre ei, și în momentul în care ei sunt importanți, practic noi toți adulții din jurul lor cam trebuie să ne pliem pe nevoile lor. Și am bucuria să am parte de o echipă de profesori care e permanent dornică să învețe și care nu pornește de la premisa eu am dreptate și tu nu. Cam asta e, să zic. În rest, metode și așa mai departe, sunt multe școli care fac treabă bună. Dar asta stă în viziunea noastră și de asemenea, ceea ce încercăm să transmitem copiilor noștri este faptul că atunci când performanțele sunt mai sus sau mai jos, caracterul rămâne cel mai important.
Deci puneți accent
foarte, și foarte mult accent pe caracter.
Și în ce fel o faceți?
Avem cursuri de formare a caracterului, așa se și numesc Character First, și de asemenea, orice interacțiune cu noi, avem valorile expuse, în orice interacțiune pe care o avem cu elevii sau cu părinții, întrebăm, ai fost respectuos când ai făcut asta? Ai ascultat cu atenție? Sunt puse acolo câteva. Ai dat dovadă de responsabilitate? Și sunt cuvinte care nu sunt mari pentru ei. Ei știu ce înseamnă, pentru că facem consiliul elevilor o dată pe lună și ei discută treburile astea cu mine, cu ceilalți colegi ai mei. Și de cele mai multe ori mă amuză foarte tare că elevii vin spre mine să-mi spună ceva negativ ce s-a întâmplat și îi întreb puteai să faci ceva să oprești lucrul ăla? Și unul dintre elevi a dat cu pulmoasă și a zis, ai, știam eu că o să vin la tine și sigur o să găsești tu o soluție ca să pui în cârca mea problema. Și i-am zis, nu, asta era ideea, ci ideea este că și încerc să le spun tot timpul,
de la ceilalți,
să nu aștept de la ceilalți ceea ce eu nu pot să fac. Și de regulă le spun elevilor mei, dacă ai văzut că profesorul tău nu este punctual, atunci ai și tu voie să nu fii punctual. Și ei cumva spun, ah, uite că nu prea avem de negociat
da, pe direcția.
Da. Adică sunt lucrurile clare, nu vreau să le cer și, repet, greșim ca oameni, da? Deci să nu credeți că o să intrați într-o școală în care toți suntem perfecți. Dar vreau ca ei să învețe că greșeala poate fi asumată și dacă mi-o asum, va fi iertată. Doar că voi avea consecințe pentru fiecare comportament al meu, pozitive sau negative.
La ce vă mai așteptați să îmbunătățiți? Ce veți mai aduce nou sau ce credeți că mai trebuie să învățați de la cei din
Avem multe. Avem multe. Pe măsură ce creștem ne dăm seama că avem multe.
Ce v-ați dori, de exemplu?
Mi-aș dori să putem să fim inițiatorii unei reforme curriculare în baza experienței pe care am avut-o. Asta ar fi și văd un ideal în care ne-ar chema alături de câțiva dintre colegii din Finlanda să lucrăm cu pixul și cu foaia pe ceea ce înseamnă programa românească din experiențele care au existat deja. Asta ar fi, cred că, cel mai mare deziderat.
De acolo ar porni, să zice.
Noi facem deja, da. Dar cred că i-ar împuternici pe mult mai mulți profesori. Noi am format profesori din învățământul de stat, 250 de profesori în anul 2013 au trecut, să zic, pe băncile școlii la noi în școala română finlandeză. Mi-aș dori să putem face accesibil pentru mai mulți, să vină să vadă și, cum ne spuneau finlandezii, luați ce vi se potrivește. Nu ceea ce credeți că e anti a felul în care ați fost crescuți sau așa, luați ce vi se potrivește și mi-ar plăcea să putem face la nivel național treaba asta.
Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru că ne-ați împărtășit din expertiza dumneavoastră. Credem că rezultatele vor fi frumoase în continuare, din ce în ce mai frumoase. Ne dorim să vă îndepliniți acest scop, acest vis pe care îl aveți.
Să sperăm.
Și să fie în beneficiul tuturor.
Așa să fie.
Vă mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul pe care l-ați alocat educației. Emisiunea Educație pentru Viață continuă și mâine. Vă aștept la aceeași oră. La revedere!